Kita mulai ya. Baik, sidang perkara nomor 162 garing PU garis data 21 Romawi 2023 saya nyatakan dibuka dan sidang terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Silakan kepada para kuasa pemohon semua ya. Prinsipal tidak hadir ya. Silakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir dari kuasa pemohon.
Yang Mulia, saya Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, Sarjana Hukum Magister Maniora, Yang Mulia.
Ya, dengan siapa nih yang hadir?
Ya.
Dengan siapa saja selain
dengan,
Pak Sunarno?
Nama-nama.
Saya Jaya Putra Yadi, Sarjana Hukum dari Kantor Advokat Wibo dan Pater Surabaya.
Ya, sebelahnya.
Nama saya Tejo Haryono, S.Pd.
Tejo Haryono, oke.
Ya, siap.
Satu lagi.
Haji Ahmad Ilham Edi, Sarjana Hukum, Kantor Advokat Wibowo Partner.
Ya, baik. Terima kasih. Ada 4 kuasa hukum yang hadir. Sudah pernah beracara di sini?
Belum.
Pertama kali yang mulia.
Untuk pertama kali ya.
Yang mulia.
Betul, yang mulia.
Termasuk Prof. Sunarno. Prof. Sunarno ini bidangnya apa nih? Haki?
Bidang saya hukum bisnis, yang mulia.
Oh, ngajar di mana nih Pak Narno?
Di AUI, di UNESA, di UNSURI.
Oke, baik ya. Jadi begini, untuk pertama kali bagi para kuasa pemohon saya sampaikan ya terkait dengan permohonan yang sudah disampaikan oleh Junatan Prambudi ya, ini prinsipalnya. Ini sudah kami baca sesungguhnya ya permohonan ini, tetapi untuk kemudian sebagaimana hukum acara silakan nanti dari kuasa pemohon siapa yang mau jadi juru bicaranya di sini. Tidak usah dibacakan semua, ya cukup pokok-pokok dari permohonan saja. Setelah itu nanti kami akan memberikan penasehatan atas permohonan yang telah disampaikan ini. Sudah siapkan belum pokok-pokok permohonannya?
Sudah siap yang mulia.
Sudah ada pokok-pokok permohonannya. Silakan ya. Pokok-pokok permohonan saja yang disampaikan ya.
Terima kasih yang mulia. Pokok-pokok alasan permohonan dalam judicial review untuk masalah merek dan indeks gravitasi adalah yang pertama, langsung ke poin saja yang mulia. Menyatakan pasal 1 angka 6, angka 5, jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5953 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frase negara
itu
memberikan
petitumnya itu Pak ya.
Yang petitumnya.
Jangan petitumnya dulu. Dari sedikit pokoknya bagian kewenangan mahkamah simpulannya apa, raksarinya dari situ, kedudukan hukum. Kemudian pokok-pokoknya apa, posita pokok-pokoknya apa. Jangan langsung jujuk ke petitum, Pak.
Terima kasih yang
mulia. Silakan ambil. Sari-sarinya saja kewenangan mahkamah apa?
Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Bahwa hak uji baik formil maupun material diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diterap dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kedua, bahwa terhadap pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indeks geografis terhadap Undang-Undang Dasar pernah diajukan uji materi yang sama diputus dengan nomor perkara 50 garing PUU Romawi 2002 yang pemohonnya memang kemarin memang
pemohonnya sama ya
sama cuma ini ada kewenangan berbeda. Ketiga, menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah
dianggap dibacakan.
Dianggap dibacakan.
Ya, pelan-pelan saja Pak, enggak usah buru-buru ya. Pak. Kedudukan hukum sekarang.
Kedudukan hukum yang mulia ya.
Ya,
kedudukan ya,
pokoknya apa?
Di dalam kedudukan hukum kami, yang kami ajukan, itu menyangkut masalah bahwa pemohon kedudukan legal standing dalam pengajuan permohonan dermawan sebagai pertama, kualifikasi sebagai pemohon. Bahwa kualifikasi pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.
Ya.
Kedua, kerugian konstitusional pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang di mana terdapat 5 syarat.
Itu dianggap dibacakan saja.
Ya, dianggap dibacakan yang mulia.
Kerugian konstitusionalnya apa? Coba dijelaskan.
Untuk kerugian konstitusional, bahwa dengan adanya undang-undang dengan merek ini, ada pasal yang sangat yang menentukan, yaitu pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek, dan di bawah berbunyi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya. Ya, ini bagi pemohon ini merasa sangat dirugikan karena pemohon pernah mengajukan hal yang tapi di sama Dirjen Hagi sertifikatnya dibatalkan karena ada aturan permohonan itu jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya. Ini yang sangat dirugikan karena pemohon sebagai warga negara Indonesia juga sebagai UMKM itu merasa bahwa mereknya dicoret yang mulia. Dasarnya karena ada frasa yaitu permohonan.
Karena dasarnya pasal 21 ayat 1 itu.
Iya yang mulia.
Ya.
Iya.
Oke, lanjut apalagi?
Lagi nanti
hak konstitusionalnya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar?
Aturannya dasarnya memang dinyatakan di pasal 27 ayat 1 bahwa berbunyi bahwa warga persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.
Okay.
Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45.
Tidak usah dibacakan ya, isinya. Ya, terus pasal berapa lagi?
Di dalam Mahkamah Konstitusi juga yang berkenaan dengan pasal 50 ini mohon untuk dikaji ulang lagi. Berkenaan memang kemarin ada kesalahan di dalam hal menyangkut masalah ya masalah itu yang mulia Pak.
Apa?
Di dalam petitumnya itu kewenangan karena bukan lawyer.
Oh, yang putusan 50 maksudnya.
Ya.
Oke. Sudah?
Sudah yang mulia.
Ya, sementara terus itu, sekarang positanya.
Positanya yang mulia di dalam posita menyangkut ada ketentuan, memang ada bukti-bukti yang nanti kami ajukan bahwa berkenaan dengan adanya putusan Mahkamah Agung waktu itu memang ada mohon maaf masalah hakim memang di dalam memberikan putusannya ini dirasakan sangat tidak adil dalam arti tidak imparsial maupun tidak dijadikan dasar untuk mengadili dengan seadil-adilnya.
Itu apa? Putusan Mahkamah Agung?
Ya, putusan
Sudah
Mahkamah
ada buktinya?
Ada yang mulia.
Ya, lanjut. Yang lainnya apa?
Yang lainnya ada tambahan dari rekan saya mau menambahkan ya. Selain saya
silakan.
Ada
yang... Ya. Memang bahwa sesuai dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum yang mulia. Bahwa Majelis Hakim yang mulia, Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penjelasan tersebut justru terkesan menimbulkan kebingungan seperti apa kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, hal ini justru menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki oleh merek lain, atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan. Diakibatkan peniruan dalam penamaan merek kemudian menggugat, akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat, dan ini yang dialami pemohon.
Oke, ya, jadi soal frase mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseruannya itu yang jadi persoalan gitu ya.
Iya, Yang Mulia.
Ya, terus apa lagi?
Yang Mulia.
Ya, silakan.
Mahkamah Konstitusi perlu diketahui bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecah merek tersebut secara kata demi kata. Dan hal ini dibenarkan dalam pernyataan Direktur Jenderal Dirjen HKI, Kekayaan Intelektual yang dialami oleh pemohon, Yang Mulia. Ya. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dalam konteks persamaan pada pokoknya, sebagaimana dalam pasal 21 Yang Mulia, ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mana tidak memberikan penjelasan yang menjadi pembedanya, perlu diketahui bahwa terdapat masalah persamaan pada pokoknya dalam klarifikasi kelas merek ketika dalam suatu merek terdaftar dan memiliki kelasnya berbeda-beda, lalu Dirjen HKI mengakui adanya perbedaan antar kelas merek dan mengakui pula hak eksklusif dan masing-masing memegang merek. Tetapi kenyataannya ketika ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya unsur etika tidak baik yang dilakukan pihak lain, maka kemudian dilakukan permohonan pembatalan merek pihak tersebut. Klarifikasi kelas merek adalah pengelompokan atau suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan dalam regulasinya diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dapat dikatakan kembali bahwa dengan adanya pembedaan klarifikasi kelas merek ini membedakan hak eksklusif memegang hak merek dan tidak adanya di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang justru hanya terfokus pada penekanan persamaan pada pokoknya.
Angka 21 aja Pak, langsung Pak.
Ya, angka 21
sama Yang Mulia. Sama esensinya tadi ya, 21. Ya, Yang Mulia. Ya,
21. Kemudian Yang Mulia, memang untuk meyakinkan dalam hal-hal tentang masalah permohonan ini Yang Mulia, kami ngajukan bukti-bukti Yang Mulia, bukti satu, nanti
ya, kalau buktinya nanti ada daftarnya ya.
Iya Yang Mulia, ada daftarnya ya. Bukti-bukti
itu sudah selesai 8. Semua itu
ya,
tadi
sudah
sampaikan
selesai
tadi
semua
ya,
yang,
ya. Pak
tinggal petitumnya Yang Mulia.
Oh iya, silakan kalau mau baca langsung petitumnya lengkap ya dibaca ya.
Oh iya Yang Mulia,
silakan.
Iya Yang Mulia. Iya terus. Empat petitum.
Ya.
Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir jelas di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah merugikan hak konstitusional pemohon yang dilindungi, protek, dihormati, respect-nya, dimajukan promotnya dan dijamin guetnya dengan pemohon kepada yang para Yang Mulia. Para Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Satu, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 1 angka 5 ya pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5953 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frase sepanjang dimaknai negara memberikan hak eksklusif kepada pemohon sebagai satu pihak untuk dapat menggunakan merek profil 88, merek profil 88, merek profil 89, merek profil 76 dan kelas 11 dan kelas 06 dalam kegiatan produksi perdagang selama jangka waktu tertentu yang telah terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang. Pemohon ketiga, memohon Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frase pemohon ditolak jika mereka tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau khususnya untuk diubah menjadi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan melihat merek tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecah merek tersebut secara kata demi kata.
Ya, lanjut yang 45.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Penutup.
Sudah cukup itu Pak. Ya, ya
cukup Yang Mulia. Ini mungkin dari Renpoi, demikian sebetulnya S-nya di Renpoi D Yang Mulia. Demikian pemohon uji materialnya itu. Hanya itu aja Mulia.
Oke, ya baik. Jadi para kuasa pemohon tadi sudah sampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi ya. Lain kali kalau beracara di MK,
ya, Mulia.
Sekalipun permohonan tebal boleh diajukan, tetapi siapkan pokok-pokok permohonannya. Seperti itu ya.
Iya, siap ya.
Itu lain kali. Supaya mudah kita kalau daripada kita dibaca satu persatu itu nanti waktunya bisa tidak cukup ya. Kemudian sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat, saran untuk penyempurnaan perbaikan dari permohonan ini. Ya ini kewajiban kami. Ya, tapi kami serahkan sepenuhnya nanti kepada prinsipal dan kuasa hukum pemohon apakah mau digunakan atau mau disikapi dengan apa cara apapun itu serahkan sepenuhnya kepada para kuasa pemohon dan prinsipal ya. Sekarang adalah giliran kami menyampaikan saran dan saran atau kemudian usulan-usulan perbaikan di sini ya. Tolong diperhatikan kalau nanti tidak cukup waktu masih bisa dibuka di apa YouTube-nya MK ya. Masih bisa didengarkan nanti kalau sudah senggang waktunya. Siap, ya. Siap. Saya persilakan yang terlebih dahulu Prof. Guntur atau Prof. Arif. Prof. Guntur silakan.
Baik. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Eni Nurbaningsih dan Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Profesor Arif Hidayat dan saya selaku Anggota Panel Guntur Hamsa, saudara pemohon atau kuasanya, ini prinsipal ada hadir enggak ya?
Enggak hadir.
Kuasa semua yang hadir ya?
Iya Yang Mulia.
Di prinsipalnya namanya Pak Jonathan. Prambudi ya,
iya.
Seorang warga negara Indonesia dan pengusaha,
iya.
Ya wirausaha ya.
Iya.
Oke, baik terkait dengan kuasa, ini kuasanya ada Pak Prof. Sunarno Edi Wibowo ya.
Iya, iya.
Home base-nya di mana Prof. Sunarno?
Sebetulnya misalnya selaku dosen dulunya, terus saya di Unsuri, di UNISA juga.
Unsuri apa, singkat apa?
Universitas
Sunan Giri.
Sunan Giri.
Iya kalau UNISA, Universitas Surabaya Yang Mulia.
Surabaya. Tapi home base-nya di Universitas Sunan Giri atau sudah berpindah ke Universitas Surabaya?
Iya, oleh karena dulunya Yang Mulia di Universitas Narutama. Terus kena berpindah. Ya.
Oke, baik. Dan juga Pak Tejo Haryono dan kawan-kawan ya yang hadir pada kesempatan ini. Para prinsipal saudara menguji pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 20 2016 tentang MIG, MIG ya, merek dan indikasi geografis. Yang pertama saya melihat dari permohonan saudara sudah sesuai dengan apa struktur ya permohonan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2021 terkait dengan strukturnya. Meskipun demikian tentu ada catatan-catatan yang perlu pemohon ya hendaknya diperbaiki, tetapi kalau tidak juga ya itu hak dari domain dari pemohon atau kuasanya. Yang pertama, kalau menyangkut kewenangan saya kira tidak ada soal ya. Kemudian ini yang penting adalah kaitannya dengan ini kaitannya dengan legal standing. Ya. Legal standing saudara prinsipal saudara ini perlu diperkuat ya. Sebetulnya saudara kuasa sudah menjelaskan di alasan permohonan, tapi sebaiknya itu juga diangkat ya intinya ke legal standing. Jadi tidak hanya menyatakan bahwa WNI dan juga sebagai wirausaha, tetapi yang terpenting adalah di situ pernah ya mengajukan, ini prinsipal saudara yang langsung pernah berperkara nih. Bukan. Yang mengajukan ke apa? Untuk pendaftaran merek.
Ada yang mulai, cuma bukan kuasa hukum, tapi perorangan, tapi...
Bukan tapi, bukan prinsipal yang punya...
Bukan yang mulia.
Oh. Ya. Jadi di sini harus hati-hati. Ya. Kalau memang itu prinsipal saudara memang pernah mengajukan merek, kemudian itu ditolak gara-gara persoalan ada kesamaan, nah itu kan berarti sudah pernah mengalami kerugian gitu kan. Sehingga ingin menguji pasal 21 ayat 1 ini. Tapi ini bukan tadi, kalau saya dengar tadi kayak sudah pernah, tapi ternyata bukan prinsipal ya yang bukan, punya. Bukan. Nah kalau gitu ya memang perlu penguatan kembali. Ya tidak sekedar mengatakan bahwa pengusaha atau wirausaha, tetapi apa nih relatednya dengan pasal, supaya kita bisa melihat konteks kausal verbannya, hubungan sebab akibatnya. Karena kalau tidak kelihatan itu ada hubungan sebab akibat antara pasal yang diuji dengan kedudukan hukum pemohon, nah ini juga jadi soal. Oleh karena itu tolong ini dielaborasi lagi ya, penguatan-penguatan yang tidak hanya menyatakan warga negara Indonesia, kemudian itu kan terlalu umum itu. Yeah. Warga negara Indonesia ya, wirausaha juga masih umum ya. Apa nih kaitannya dengan ketentuan pasal 21 ayat 1. Nah, itu menyangkut legal standing yang perlu diberikan penguatan ya. Kemudian menyangkut posita di sini, memang di sini dijelaskan ada soal ya, adanya persoalan menyangkut pendaftaran merek ya. Di mana di situ ada ketentuan ya pasal 21 ayat 1 itu bahwa ya permohonan itu ditolak jika merek tersebut ya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya kan gitu. Yeah. Nah ini yang menjadi titik perhatian dari pemohon. Yeah. Nah dan juga sini menjelaskan ya contoh-contoh. Berarti ini kan contoh-contoh ya yang pernah terjadi ya. Yeah. Di mana yang diajukan itu ternyata ditolak karena dengan alasan ya ada persamaan, padahal sebetulnya juga dalam penjelasan pasal tersebut itu sebetulnya sudah clear juga ya beberapa hal-hal yang menjadi titik perhatian untuk menilai. Nah, bahwa nanti ada hasil yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemohon merek ini ya itu hal lain. Jadi menurut hemat saya ini penting juga dicantumkan, misalnya selain sudah contoh-contoh yang diberikan ini, ya ini juga perlu diperdalam lagi menyangkut ya kaitannya dengan batu uji. Ya. Nah batu uji yang pemohon ajukan ini kan ada tiga pasal dalam konstitusi ya, 27 ayat 1, 28D ayat 1, 28D ayat 3 ya. Itu menjadi batu ujinya. Nah ini tidak hanya menjelaskan contoh-contoh di mana ada permohonan merek yang kemudian ditolak, ada yang dikabulkan, ya yang berbeda. Nah, tetapi juga karena ini kan mau menguji nih pasal ini dalam kaitannya dengan dikonteskan dengan pasal tiga pasal dalam konstitusi. Nah, ini yang saya lihat belum tergambar dengan jelas ya di mana nih ya letak ya bertentangannya dengan pasal dalam konstitusi. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Nah, kemudian ya kalau contoh-contohnya saya kira sudah ini, kemudian masuk ke petitumnya. Ya, nah ini petitumnya ini ya ini kan kelihatannya ini mau mengarah ke kasus konkret ini ya. Pengen ya merek yang sudah diinginkan ini ya merek profil ya 88, profil 89, 76 dan seterusnya ini mau dikukuhkan. Nah, tentu di sini ini kan bukan Mahkamah Konstitusi, ini kan bukan lembaga peradilan seperti di peradilan umum ya. Ini Mahkamah Konstitusi menguji norma. Nah, cobalah bayangkan Ibu Bapak-bapak apalagi ada Profesor Sunarno, guru besar ya. Cobalah kalau itu misalnya diletakkan menjadi satu narasi atau satu kaidah, satu norma yang utuh. Itu kan jadi agak membingungkan gitu ya. Gimana? Berarti norma yang tadinya itu luas menjadi sempit jadinya hanya untuk urusannya merek profil ini. Padahal kan ini merek ini dalam arti umum kan gitu. Nah, ini tentu harus dipertimbangkan kembali ya petitumnya ini ya. Karena kalau petitum seperti ini menjadikan norma itu menjadi kaku jadinya kan ya, hanya masa iya norma pasal itu kemudian hanya dihususkan untuk profil 88, 89 dan seterusnya itu kan. Jadi aneh ya, tapi saya bisa memahami maksudnya ya, bahwa ini pengen supaya merek ini dikukuhkan gitu kan. Nah, itu saya pikir bukan di petitum seperti ini membahasakannya ya. Ya minta saja bahwa itu diakui, dikukuhkan dan seterusnya tanpa harus merusak ya bangunan dari norma yang ada itu. Itu kira-kira sebagai sarjana hukum ya, kita tentu kan kalau membaca begitu jadinya kan ya tentu perasaan pikiran ibu bapak-bapak lawyer pasti akan oh iya ya ini jadinya gimana kalau gitu. Tapi ada keinginan, nah harus dipisahkan antara keinginan tapi tidak merusak bangunan norma gitu loh. Nah, kan begitu mesti anunya kan harapannya kan begitu. Nah, sehingga tolong ini diperhatikan betul, karena kalau begini nanti bisa bapak permohonan bapak nanti bisa dikategorikan jadi permohonan yang kabur gitu, tidak jelas ya, obskur. Nah, sehingga kan ya jatuh putusannya menjadi NO ya. Nah, ini hati-hati di situ ya kalau memaksakan seperti ini. Tapi ya kembali lagi sepenuhnya ini kami hanya memberikan masukan saja, saran saja ya, nasihat saja, tapi sepenuhnya kembali ke ya pada pemohon mau mempertahankan seperti ini atau mau mengubah, itu hak sepenuhnya dari pemohon. Saya kira dari saya Yang Mulia cukup. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Arief, silakan.
Baik, terima kasih Prof. Eni, Ketua Sidang Panel, Prof. Guntur. Pemohon atau kuasanya di sini. Kembali kita lihat begini. Kayaknya saya bisa berkesimpulan dari permohonan ini, banyak yang tidak lazim. Tidak lazim di peradilan mahkamah adalah peradilan yang melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi tidak mengadili peristiwa-peristiwa konkret. Yang diadili adalah norma. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Tidak hanya untuk berkenaan dengan pemohon, tapi berkenaan dengan seluruh norma itu berlaku setelah diputus oleh Mahkamah, berlaku untuk seluruh adresat hukum yang diatur dalam undang-undang atau pasal atau frasa atau kata itu. Nah, kalau ini, permohonan ini saya melihat, masih menganggap ini adalah permohonan yang diinginkan dikabulkan hanya untuk pemohon saja. Padahal itu tidak tepat. Ya, tidak bisa Mahkamah mengatakan begitu. Karena putusan Mahkamah adalah putusan yang bersifat erga omnes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak lazim, saya agak bingung saya baca permohonan ini. Misalnya banyak kata-kata yang bisa saya contohkan. Misalnya kalau kita baca di halaman ini yang saya ketemu 14, angka 5, bahwa majelis hakim yang mulia, bahwa dalam konteks permasalahannya, ini bahasanya saya juga, kok pakai bahasa begini, saya lihat nggak begitu lazim. Angka 8 misalnya, halaman 15, bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi harus mengakui, loh, gimana ini? Menulis ini kan semacam dalil. Tapi nulisnya kok begitu. Terus lagi, angka 12, halaman 17, bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, landasan kami mengatakan, kenapa kok pakai begini? Ini enggak begitu lazim. Bisa saja sebetulnya bahwa landasan kami mengatakan bahwa tidak ada kriteria penilaian ini, bahasa Indonesianya kadang-kadang banyak yang tidak lazim sehingga tadi membingungkan orang. Karena ini permohonan ini yang baca tidak hanya hakim. Karena di-upload di webnya Mahkamah Konstitusi. Semua orang bisa membaca dan membuka web ini. Terutama kalau orang yang berkepentingan dengan hak merek, ini ada hak merek yang diuji, apa sih yang diminta? Nah, dengan bahasa Indonesia yang demikian atau bahasa hukum yang demikian, itu menggambarkan pemahaman dari para kuasa hukum, gimana ini kuasa hukumnya gitu. Oleh karena itu, ya, tolong diperbaiki lagi bahasa-bahasa itu. Misalnya ya, alasan-alasan permohonan, angka 1, bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa pengertian merek, nah ini kan enggak, gimana ini? Coba Anda, karena tadi baru beracara di sini satu kali ini, maka coba dilihat banyak contoh-contoh permohonan yang sudah banyak yang bisa dilihat di webnya Mahkamah Konstitusi. Ya, tolong itu dari sisi bahasanya. Kemudian yang terakhir juga saya membaca di petitum. Petitumnya menggambarkan satu keinginan bahwa putusan mahkamah hanya berlaku untuk pemohon. Karena menyangkut peristiwa konkret yang dialami oleh pemohon. Ya, negara memberikan hak eksklusif kepada pemohon sebagai satu-satunya pihak. Wah, kalau begitu ini putusan mahkamah tidak ergo omnes, sebenarnya hanya berlaku untuk pemohon. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Guntur juga. Ya. Jadi mohon untuk bisa para kuasa hukum itu mempelajari, ada yang ditugasi mempelajari apa sih judicial review itu? Judicial review itu sesuatu yang menguji kalau di tingkat judicial review yang dilakukan Mahkamah Agung, adalah melakukan judicial review peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang yang dikontestasikan dengan undang-undang. Jadi yang diuji adalah peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan untuk pengujian ya, menggunakan undang-undangnya. Nah, kalau di sini tingkatnya lebih atas. Menguji undang-undang, apakah suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Karena kalau kita lihat sejarahnya kan hukum itu menurut Hans Kelsen, Hans Nowinski, hukum itu bertingkat. Yang paling tinggi adalah konstitusi, dijabarkan dalam undang-undang dijabarkan dalam bentuk peraturan perundangan di bawahnya. Nah, ini harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi. Yang di atas menjadi pedoman pembuatan yang di bawahnya. Yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan atas. Itu kan sebetulnya ini. Nah, saudara melakukan pengujian undang-undang di MK, itu menguji undang-undang, satu undang-undang, bisa pasalnya, bisa frasanya, bisa ayatnya, dengan pasal-pasal konstitusi. Nah, sekarang kalau melihat permohonan ini kuasa hukum atau pemohon prinsipal menginginkan ya, pasal 1 angka 5, pasal 21 ayat 1, dan pasal 35 ayat 1 undang-undang merek diuji dengan pasal-pasal undang-undang dasar. Pasal undang-undang dasar yang dijadikan pengujian, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28D ayat 3. Jadi permohonan ini dalam pengertian judicial review, pasal yang disebut dalam undang-undang merek ini bertentangan dengan pasal undang-undang dasar yang disebut di sini. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah penulisan di dalam permohonan harus konsisten. Konsistennya mulai di perihal. Ya. Di perihal yang mau diuji itu apa? Sudah nampak di situ. Ini permohonan pengujian pasal 21. Tapi kalau dilihat di dalamnya, deposita sampai di petitum, tidak hanya pasal 21 ayat 1. Ternyata di situ ada berkaitan dengan pasal 1 angka 5. Pasal 35 ayat 1. Loh, yang benar yang mau diuji yang mana? Di perihal mengatakan hanya pasal 21, tapi di posita dan di petitum kok ada kaitannya, kok juga meminta pasal 1 angka 5 dan pasal 35 ayat 1. Nah, berarti kalau begitu permohonan ini kesimpulannya tidak konsisten. Pasal yang diuji dengan permintaannya di petitum termasuk penjelasan di posita tidak konsisten. Nah, kalau permohonan kayak begini hakim konstitusi melihat, oh ini permohonan ini jelas kabur. Sehingga amarnya NO tidak dapat diterima. Itu ya. Kemudian yang berikutnya. Ini yang mau dimaui betul itu apa? Itu harus jelas. Ya. Supaya jelas, maka yang pertama yang harus diuraikan adalah tadi di perihal, kemudian identitasnya jelas, kemudian masuk kepada kewenangan. Yang kewenangan ini menguraikan, atau sebelumnya, hukum acara yang diperlakukan di Mahkamah Konstitusi adalah hukum acara PMK, diatur di dalam Undang-Undang MK, yang kemudian dijabarkan dalam PMK nomor 2 tahun 2021. PMK 2 2001 sistematikanya terdiri dari ini yang di depan sudah betul ya, perihal, kemudian identitasnya ya. Terus kemudian kewenangan, legal standing, posita, petitum, tidak perlu pakai penutup. Tidak ada penutup itu, di sini ada penutupnya, nanti dihapus. enggak dipakai. Itu sistematika berdasarkan PMK 2 2001. Jadi tidak perlu sistematikanya keluar dari apa yang sudah dicantumkan dalam PMK itu. Kemudian yang berikutnya, pada waktu menguraikan kewenangan, maka harus dimulai MK itu mendapat kewenangan yang tertinggi diatur di mana? Diatur di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 24C. Kewenangan MK diberikan oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar. Setelah itu, MK tunduk pada apa? Undang-undang apa? Untuk bisa melaksanakan tugas kewenangannya, MK tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berarti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dicantumkan di situ. Setelah itu, maka ada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini menyangkut juga Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Yang terakhir tadi PMK nomor 2 tahun 2021 itu uraian pasal-pasal yang harus masuk di dalam kewenangan. Ya, itu harus jelas di situ. Uraian mengenai dasar hukum kewenangan. Kemudian ditutup closing statement yang mengatakan berdasarkan pada itu-itu-itu, maka mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang ini. Itu. Terus setelah itu menguraikan mengenai legal standing. Dalam uraian legal standing, maka harus diuraikan yang closing-nya mengatakan pemohon mempunyai legal standing. Nah, untuk bisa sampai pada kesimpulan itu, berarti harus diuraikan pemohon ini siapa? Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai legal standing itu bisa perorangan, bisa badan hukum publik atau badan hukum privat. Yang dirugikan apa? Bukan kerugian ekonomi, tapi kerugian hak konstitusional. Yang dirugikan hak konstitusionalnya. Yang berikutnya, kerugian itu disebabkan oleh apa? Kerugian itu disebabkan atau diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan ini. Jadi yang satu, pertama, uraian mengenai kedudukan hukum, subjek hukumnya itu harus jelas. Kalau subjek hukumnya tidak ada berkaitan dengan tidak mempunyai kerugian konstitusional, maka ya dia tidak akan diberi legal standing. Tapi kerugian itu diakibatkan oleh apa? Oleh kerugian hak konstitusional karena ada undang-undang, ada pasal yang mengatur demikian. Lah kerugian itu sudah bersifat aktual atau kerugian itu bersifat potensial? Di mahkamah kerugian yang bersifat potensial juga bisa diberi legal standing. Kerugian yang aktual apalagi itu harus jelas. Nanti dibaca pasal 51 Undang-Undang MK yang kemudian juga ada putusan mahkamah yang menjabarkan pasal 51 itu, tolong dipelajari. Ya. Kemudian yang berikutnya masuk posita. Kalau mengujikan undang-undang merek, ini pernah diuji, baca putusan mahkamah nomor 50 tahun 2022. Nah, supaya bisa lolos dari asas nebis in idem, maka mahkamah mengatakan pasal yang diuji bisa berbeda, dasar pengujiannya undang-undang dasar bisa berbeda, atau alasan permohonannya bisa berbeda. Maka dia lolos dari nebis in idem. Tapi ini harus diuraikan di dalam posita dulu. Kalau tidak ada uraian yang begini, maka ya kita nanti mempelajari, ya ini lolos enggak dari situ. Sehingga saudara, karena mengujikan pasal ini, undang-undang merek, baca putusan nomor 56, nanti bandingkan dengan keinginan saudara. Ternyata setelah saya baca, ada catatan begini.
Menurut pemohon, meskipun permohonan aku saat ini sama dengan permohonan perkara nomor 50, karena sama-sama diajukan oleh subjek hukum yang sama. Ya, diajukan di subjek hukum yang sama, tadi sudah disinggung oleh Prof. Guntur. Iya. Betul? Betul, iya, betul. Ini si siapa namanya? Junatan. Pak Junatan Prambudi ini Prambudi. Sudah pernah mengujikan. Tapi kuasa hukumnya beda. Oke. Berarti Anda harus bisa mengatakan itu yang itu harus anu dilolos dari pasal itu. Itu berkenaan dengan supaya lolos ya, keluar dengan dari pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK pasal 78 2 2001. Dari situ tadi sudah saya katakan supaya tidak dikatakan oleh Mahkamah nebis in idem harus memenuhi syarat-syarat tadi. Ya, ini pasalnya bisa berbeda, dasar pengujiannya berbeda atau alasan yang berbeda. Itu harus diuraikan di situ tapi di dalam petitumnya. Kemudian yang berikutnya di dalam posita, apa sih uraian di dalam posita? Uraian dalam posita itu menguraikan dikontestasikan artinya diadu, bisa juga dipertentangkan. Ada enggak pertentangan antara pasal 1 angka 5, pasal 21 ayat 1, pasal 35 ayat 1 undang-undang merek itu dengan pasal undang-undang dasar? Sekarang keinginannya itu apa? Tadi harus jelas dulu kan. Kalau pasal di dalam perihalnya hanya pasal 21, ya yang dikontestasikan ya pasal 21 itu dengan undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasarnya pasal berapa? Kalau pasalnya ada 3, ya dikontestasikan dengan itu. Apa yang dimaksud dengan kontestasikan? Dilihat apakah itu konsisten, misalnya undang-undang dasar mengatakan A. Berarti undang-undang ini juga harus mengatakan A. Kalau tidak A berarti tidak konsisten. Atau kalau tidak konsisten, bisa juga tidak koheren, tidak berhubungan. Atau tidak berkorespondensi, tidak ada kaitannya sama sekali. Lah selama tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi, berarti pasal yang diatur dalam undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau undang-undang dasarnya tidak mengatur secara rigid, secara eksplisit, maka bisa saja itu menjabarkan dari sisi yang lain. Tapi kalau menjabarkannya tidak jelas, maka mahkamah juga bisa mengatakan undang-undang dasar tidak mengatur itu sama sekali. Sehingga ini merupakan kehendak dari pembentuk undang-undang. Mahkamah tidak boleh karena masuk terlalu jauh ke situ. Ini namanya aturannya bersifat open legal policy, diserahkan pembentuk undang-undang. Kalau diajukan di sini pasti ditolak. Dikatakan mahkamah tidak bisa menguji ini karena ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Itu urutan-urutan yang harus diperhatikan. Jadi positanya jelas menguraikan hal-hal yang demikian itu. Terus kemudian masuk dalam petitum. Kalau kita melihat petitum ini, maka tadi saya sudah singgung, petitum ini padahal putusan mahkamah bersifat erga omnes, tapi putusan ini meminta kepada mahkamah hanya memberlakukan untuk pemohon, bukan bersifat umum erga omnes. Oleh karena itu hati-hati sekali untuk menganekan ini, dimaknai bagaimana itu supaya norma itu juga berlaku umum. Nah, kalau begini ini tadi Prof. Guntur juga sudah nyinggung, petitum yang demikian ini dikatakan kabur. Jadi dari sisi dari depan, perihal sampai ke belakang, kita berkesimpulan bahwa permohonan ini kabur. Oleh karena itu kesimpulan terakhir yang bisa saya sampaikan, saudara harus memperbaiki, terserah saudara, tapi uraian di bagian kewenangan. Atau kalau enggak satu dulu, yang pertama. Sistematikanya berarti hanya terdiri dari bagian depan, identitas, ya, kemudian ya, sebelumnya perihalnya itu juga dikat apa yang benar, Kemudian sistematikanya, perbaikan hanya meliputi kewenangan, kedudukan hukum, posita, dan bagian petitum saja. Ya, tidak ada penutup, nanti dibuang itu penutupnya. Nah, jadi yang diperbaiki kewenangannya tadi sudah saya tambahkan, saya uraikan. Bagian kedudukan hukum juga harus diperbaiki. Begitu juga bagian posita harus Anda perbaiki. Ya, supaya tidak membingungkan. Karena antara posita dengan bagian petitum tidak ada kaitannya saja. Atau petitumnya salah misalnya. Semestinya alternatif itu pakai atau, tidak ada kata atau, tapi itu dianggap kumulatif. Ya, kumulatif saja bisa membingungkan, akhirnya bisa dikaburkan oleh mahkamah juga. Ya, jadi ini perbaikannya meskipun ini sudah tebal, ureanya sudah banyak, perlu ditata ulang ya dengan memperbaiki seluruhnya apa yang betul-betul diinginkan. Sehingga ya kalau menurut saya perbaikannya memerlukan pekerja keras karena waktunya hanya 14 hari supaya bisa memenuhi waktu perbaikan 14 hari. Tapi terserah saudara, kalau saudara enggak mau memperbaiki juga ini tetap diajukan, maka itu tadi kesimpulannya Prof. Guntur dan saya juga sama, permohonan ini masih kabur. Ya, saya kira itu Prof. Eni, terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Arief. Jadi begini saudara kuasa pemohon, ini karena baru pertama kali jadi panjang sekali nasihat yang diberikan lengkap itu ya, dari A sampai Z-nya. Jadi saya lagi, saya harus menegaskan bahwa putusan nomor 50 itu kan diajukan prinsipalnya oleh Junatan Prambudi ya. Walaupun kuasa hukumnya bukan saudara di sini ya, kuasa hukumnya adalah Leonardo Siahaan. Tetapi memang putusan mahkamah jelas mengatakan walaupun kemudian belum sampai mempertimbangkan kedudukan hukum itu kabur. Sudah dibaca ya, itu putusannya kabur itu. Karena memang tidak jelas apa yang mau dimohonkan di situ, apalagi surat kuasanya juga tidak jelas pada waktu mengajukan yang pertama, ya. Itu saya kira menjadi pembelajaran yang menarik itu buat para kuasa hukum ya. Apalagi yang sekarang diajukan tadi dari dua anggota majelis panel sudah mengatakan yang sama begitu. Ya, saya juga sebetulnya tidak jauh berbeda di situ, ya. Jadi sesungguhnya begini, ya. Ada isu yang menarik. Ya, saya yakin bahwa isu ini menarik sebetulnya. Isu terkait dengan frase mempunyai persamaan pada pokoknya tak keseluruhan itu bisa menarik itu. Asalkan pengungkapannya, penyusunannya, perumusannya juga benar-benar menyesuaikan dengan PMK. PMK sudah dibaca belum? Ya, tolong nanti PMK-nya dibaca ya, PMK 2 2001 dibaca, terus kemudian lihatlah permohonan-permohonan, contoh-contoh permohonan yang ada di laman atau di webnya MK ya, tolong diperhatikan di situ. Kenapa? Bacaan saya juga sama sebetulnya. Dari perihalnya saja sudah enggak jelas itu. Apa sesungguhnya yang mau dimohonkan? Ya, tidak konsisten tadi sudah jelaskan. Ya, itu harus jelas dari atas nanti ya. Perihalnya harus jelas, kemudian setelah jelas itu baru kemudian tidak boleh dicampur adukkan. Di bagian kewenangan mahkamah itu dicampur adukkan itu. Antara menjelaskan kewenangan, dimasukkan nebis ini dem di situ, itu enggak boleh. Ya, kewenangan mahkamah sudah jelaskan tadi mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahkan PMK, langsung ditulis di situ. Kesimpulannya, karena yang dimohonkan pengujian ini adalah berkaitan dengan norma. Apa yang mau dimohonkan? Dengan batu uji apa di situ? Maka MK berwenang. Simpel sebetulnya di situ ya. Jangan dicampurkan dengan persoalan nebis ini dem, letaknya bukan di situ ya. Soal kedudukan hukum juga bacaan saya juga sama. Kedudukan hukum ini saudara sebetulnya hanya menjelaskan kasus konkret. Kasus konkret boleh dimunculkan hanya sebagai pintu masuk saja. Ya, tapi harus saudara jelaskan nanti di situ uraian apa kerugian hak konstitusionalnya itu. Nah, ini tidak ada uraian mengenai kerugian hak konstitusional ini, ya. Kasus konkretnya oke, hanya pintu masuk, tapi di sini harus saudara tambahkan ada alasan, lima alasan itu sudah saudara sebutkan A, B, C sampai E itu ya. Itu diuraikan hak konstitusionalnya apa, apakah betul hak itu kemudian dirugikan akibat berlakunya norma-norma yang mana? Nah, itu harus jelas, ya. sampai dan seterusnya itu saudara uraikan satu persatu ya. Ini belum saudara uraikan. Kemudian deposita juga begitu. Positanya tuh harus benar-benar bisa menggambarkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan batu ujinya. Harus ada itu. Mau ditambahkan doktrin boleh, mau ditambahkan konvensi internasional boleh kalau ada di situ, mau ditambahkan dengan perbandingan dengan negara lain apalagi bagus sekali itu. Jadi dia komprehensif uraian untuk meyakinkan mahkamah memang ada persoalan dengan undang-undang merek itu. Ya. Nah ini belum ada, hanya diceritakan contoh kasus konkret segala macam. Nah gimana kita bisa menilai ada persoalan konstitusionalitas norma di situ. Jadi bukan implementasi norma, tapi konstitusionalitas norma yang dibawa ke MK. Ya MK akan menilai itu, ada enggak persoalan itu. Ya. Nah ini tolong saudara bisa pahami. Kemudian yang berikutnya soal petitum juga begitu. Anda mempersoalkan di sini pasal 1 angka 5, itu kan definisi itu. Coba saudara renungkan, andai kata definisi itu disikat habis begitu, apa enggak bubrah undang-undang mereknya? Kan definisinya tidak sama lagi dengan definisi yang ada di dalam undang-undang merek itu sendiri. Ya. Ini undang-undang tentang merek dan indikasi geografis ya. Jadi itu harus saudara pikirkan definisi dan MK sudah punya pendirian. Kalau definisi itu karena itu menyangkut ibaratnya jantungnya ya dari sebuah undang-undang karena dia akan mengalir kepada norma-norma dan seterusnya ada dalam pasal itu kalau kemudian itu berubah semua undang-undang. Nah, itu kami kemudian dilihatlah putusan MK soal definisi itu bagaimana pandangan MK. Ya, definisi. Kemudian yang berikutnya pasal 35 ayat 1 yang saudara juga mohonkan tapi tidak ada uraian. Di situ dari depan sampai belakang itu tidak ada uraian tapi tiba-tiba muncul di petitum ya. Dan yang terakhir itu adalah soal pasal 21 ayat 1 yang saudara mohonkan itu. Itu yang dimohonkan frase yang terkait dengan mempunyai persamaan dan seterusnya atau seluruhnya. Itu juga harus tegas di situ ya. Apakah persoalannya pada frase itu kemudian menyebabkan adanya penolakan ya. Lah ini saudara harus jelaskan ya. Dari depan itu dari perihal disebutkan bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan konstitusi norma itu adalah frase dalam pasal 21 ayat 1. Kemudian pasal berapa lagi ya, konsisten terus itu ya, dijaga konsistensinya. Nah, kalau mau menempatkan nebis in idem itu adalah sebelum masuk ke uraian posita ya, pokok permohonan. Jadi saudara harus tegas di situ bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya nebis in idem. Ya, itu sudah masuk di situ, jangan dicampur di bagian kewenangan mahkamah ya. Sudah bisa dijelaskan ini ya? Dengan sudah bisa jelas semua ya? Bisa ditangkap? Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk di sini ya, di petitum tiba-tiba muncul seperti itu tetapi tidak ada sama sekali uraian dalam posita. Jadi petitum itu selalu nyambung dengan posita. Satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Kalau sampai tidak kemudian nyambung itu kabur. Ya. Nah, itu saya kira hal-hal pokok yang tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh kedua yang mulia. Saya menegaskan saja bahwa ini memang perlu diperbaiki. Saya melihat bahwa isunya sebenarnya menarik ya, tetapi cara pengungkapannya yang memang belum sebagaimana kelaziman di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK ya. Jelas ya ini ya. Jelas. Ada yang mau disampaikan silakan.
Cukup yang mulia. Cukup.
Cukup ya. Cukup. Enggak boleh putus asa nanti ya, kalau mau. Ya, nanti kalau masih belum jelas karena ini baru pertama kali bersidang di mahkamah, silakan nanti dibuka webnya MK atau laman MK, risalahnya juga ada di situ. Saudara sambil merenung-renung diikutin ya. Silakan nanti apa saja yang perlu diperbaiki. Ya, jelas ya di situ ya. Nah, ini memang butuh kerja keras ini. Tapi jangan putus asa. Ya, ini kan keroyokan 4 orang kan lumayan banyak ya. Ya, jadi jangan putus aja, perbaikan nanti, ini ada masa tenggang waktu perbaikan, silakan dicatat ya. Ya, jadi perbaikan saudara ini diserahkan, yaitu karena tanggal 1 libur, ya, jadi menjadi Selasa 2 Januari 2024. 2 Januari. cukup ya waktunya ya, 2 Januari 2024 itu ya. Itu jamnya paling lambat jam 9. Baik hard copy maupun soft copy-nya.
Oh,
ya. Nanti penjadwalan kapan akan ada sidang perbaikan itu akan diinformasikan lebih lanjut oleh kepanitraan. Ya. Nanti pada waktu misalnya ternyata setelah direnung-renungkan, wah ini memang betul, ini memang banyak sekali perbaikan dan semangat memperbaikinya tinggi sekali sehingga bisa diperbaiki dengan baik itu. Nanti siapkan pokok-pokok perbaikannya juga. Ya, jangan dibaca semuanya, pokok-pokok perbaikannya aja yang disampaikan. Kecuali kalau semuanya baru semua tulisannya, cara menulis bahasa Indonesianya juga kemudian diubah sedemikian rupa, ya itu semua disampaikan pokok-pokok perbaikannya. Ya. Jadi itu jelas?
Jelas
ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada lagi.
Ada yang sedikit yang mulia.
Ada tambahan?
Ya.
Silakan Prof. Siapa ini yang menyampaikan?
Pak Jaya Putra Yadi.
Ya, silakan Pak Jaya.
Terima kasih yang mulia. Jadi begini, ada pemahaman dari kami bahwa hakim itu punya semacam kewenangan refinding, menggali hukum. Kemudian pada satu sisi, apakah hakim itu punya kewenangan juga untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita? Artinya, mana batas ultra petita dengan batas kewenangan pembuat undang-undang dalam setiap mengambil putusan? Itu yang saya tanyakan yang mulia.
Ya.
Jadi setiap ada frasa yang sifatnya harus kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dengan kewenangan, ini bukan kewenangan kami, tapi kewenangan pembuat undang-undang, legislator. Saya minta mohon izin diberikan batas-batas tersebut yang mulia.
Ya,
terima
baik,
kasih.
Pak Jaya. Ya, Pak Jaya ini ya.
Ya, siap.
Pak Jaya, nanti Pak Jaya saya beri tugas juga untuk membaca putusan-putusan dari Mahkamah. Ya. Sudah cukup banyak putusan-putusan Mahkamah, bahkan sudah ribuan kalau dihitung sampai hari ini ya, putusan Mahkamah itu, bahwa Mahkamah tegas pada pendiriannya. Mana yang ini merupakan ranah dari pembentuk undang-undang. Ya, sesuatu yang sifatnya dinamis, mudah berubah, bergeser, itu merupakan sesuatu ranah pembentuk undang-undang sesuai dengan politik hukum yang berkembang di kelembagaan pembentuk undang-undang. Ya, nanti kalau kami menentukannya kemudian sebagai kewenangan kami, itu mengambil kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan batas kewenangan yang harus dihormati satu sama lain dari lembaga yang berwenang untuk itu. Ya, kecuali kalau kemudian ada hal yang memang tidak bisa ditolerir. Ada persoalan ketidakadilan. Nah, itu sesuatu yang sifatnya open legal policy pun Mahkamah harus menegakkan konstitusi. Ya, bisa menentukan sikapnya di situ. Ya, silakan nanti dilihat, cukup banyak puluhan putusan Mahkamah soal itu. Soal kemudian apakah hakim itu bisa kemudian mengambil putusan berdasarkan sebuah prinsip rex finding, ya saya kira itu pertama harus ada kejelasan pada permohonan dari yang diajukan. Kalau permohonan tidak jelas, kabur, ya pastilah kami dari majelis hakim juga akan menyatakan ada hal yang kabur di situ. Apa kekaburannya harus kami jelaskan, kekaburannya apa sebagai bagian dari edukasi juga. Tidak mungkin kami dengan kabur itu kemudian bisa menentukan rex finding-nya. Mahkamah bahkan juga bisa kemudian berpegang pada living constitution yang kemudian dari dasar itu bisa mengubah pendirian Mahkamah. Ya, itu demi menegakkan konstitusi juga di situ, ya. Jadi saya kira ini yang penting dari Pak Jaya dan rekan-rekannya ini adalah memang karena biasanya mungkin beracara di peradilan umum, ya untuk peradilan MK nanti memang harus dibaca betul, ya dari mulai undang-undang MK, kemudian PMK-nya, bagaimana beracara di dalam pengujian undang-undang, pengujian norma di situ, ya bukan menyelesaikan perkara atau kasus konkret. Kalau dilihat di sini kan ini perkara konkret yang mau dimintakan, ya enggak mungkin norma yang berlaku umum dikonkretisasikan hanya berlaku untuk saudara kuasa dari prinsipal Jonathan Prambudi, enggak mungkin itu. Ya, bertentangan dengan prinsip erga omnes nanti. Ya, saya kira itu ya, Pak Jaya ya, tolong diperhatikan. Ya, ini panjang ini nasihatnya ini karena untuk pertama kali jadi ada unsur-unsur edukasi yang memang harus kami sampaikan kepada yang pemula untuk mengajukan permohonan pengujian di MK. Ya, sekali lagi yang disampaikan ke MK ini adalah bukan bicara soal implementasi norma, tidak menyelesaikan soal itu atau menyelesaikan kasus konkret, tidak. Tapi menyelesaikan kemudian memutus sesuatu yang menyangkut konstitusionalitas norma bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, ya. Itu saya kira Pak ya. Jelas? Ya, baik kalau jelas, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Ada tambahan yang mulia? Cukup ya. Yang mulia cukup. Baik kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.